VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังสืบสวนเบื้องหลังความเป็นมาของบุคคล2คนที่ถูกตำรวจรัฐเท็กซัสยิงสังหารหลังจากที่คนทั้ง2ยิงยามรักษาการงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้รัฐบาลทำงานช่วยเหลือเยาวชนของประเทศโดยเฉพาะเด็กหนุ่มผิวดำและเชื้อสายละตินอเมริกาเพื่อให้คนเหล่านี้มีโอกาสเท่าเทียมที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆและจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น 7,365 คนหลังการพบศพอีก100ศพซึ่งคาดว่าเสียชีวิตเพราะดินถล่มใกล้ทางเดินขึ้นเขาที่ผู้คนนิยมนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสมาชิกพรรครีพับลิกันประกาศจะลงชิงชัยเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าตามด้วยข่าวธุรกิจและข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังสืบสวนเบื้องหลังความเป็นมาของบุคคล2คนที่ถูกตำรวจในรัฐเท็กซัสยิงสังหารหลังจากที่บุคคลทั้ง2ยิงยามรักษาการที่หน้างานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการตำรวจกล่าวว่าผู้ที่ใช้ปืนยิงยามรักษาการ2คนนั้นเป็นเพื่อนเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันคนหนึ่งชื่อนายเอลตันซิมสันอีกคนหนึ่งนั้นนายนาดีร์ซูฟีซึ่งเป็นคนของรัฐแอริโซนาและเอกสารที่ศาลระบุว่านายซิมสันนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใต้การติดตามดูแลของทางการมาตั้งแต่ปีคศ2006ก็ประมาณ9ปีแล้วนะคะและถูกตัดสินว่ามีความผิดในปีคศ2010ในโทษฐานให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่ของ FBI เกี่ยวกับเรื่องความต้องการของเขาที่จะไปร่วมทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ในประเทศโซมาเลียเจ้าหน้าที่ของ FBI และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของบุคคลทั้งสองซึ่งอยู่ที่เมืองฟีนิกซ์ในรัฐแอริโซนาเป็นเวลาหลายชั่วโมงในอีกด้านหนึ่งนายโจฮานซึ่งเป็นโฆษกของตำรวจที่เมืองกาเลนในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองที่เกิดเหตุยิงกันขึ้นกล่าวว่าในขณะที่ไม่ทราบสาเหตุจูงใจสำหรับการโจมตีนั้นแต่ที่แน่ชัดก็คือคนทั้งสองไปที่งานนั้นเพื่อที่จะไปยิงผู้คนเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้พบกระสุนปืนและกระเป๋าเดินทางในรถของบุคคลทั้งสองแต่ไม่มีระเบิดนะคะส่วนยามรักษาการที่งานซึ่งถูกยิงนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและหลังจากได้รับการบำบัดรักษาบาดแผลที่ขาทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวกลับบ้านนะคะงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มองค์กรที่มีชื่อเรียกว่า American Freedom Defense Initiative ย่อๆว่า AFDI นะคะและงานจุดเด่นนะคะจุดเด่นของงานคือการประกวดวาดภาพการ์ตูนพระศาสดามูฮัมหมัดโดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล 10,000 ดอลลาร์ผู้บริหารของ AFDI บอกกับข่ายงานโทรทัศน์ CNN ว่าจัดงานขึ้นก็เพื่อแสดงเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและเว็บไซต์ของ AFDI กล่าวว่ามีผู้ส่งรูปการ์ตูนมากกว่า350รูปเข้าแข่งขันนะคะแต่ Southern Poverty Law Center ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรในสหรัฐที่แสดงความรังเกียจคนอื่นหรือที่เรียกกันว่า Hate Group นะคะทาง Southern Poverty Law Center เรียกองค์กร AFDI ว่าเป็นองค์กรที่ต่อต้านชาวมุสลิมสุดโต่งในขณะเดียวกันในที่ประชุมแถลงข่าวที่เมืองกาแลนรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นที่เกิดเหตุโฆษกของสำนักงานตำรวจที่นั่นพยายามจะแยกเมืองออกจากการประชุมของกลุ่มเฮดกรุ๊ปดังกล่าวนะคะซึ่งมีผู้ไปร่วมชุมนุมประมาณ200คนเจ้าหน้าที่ของตำรวจเมืองกาแลนกล่าวว่าการจัดงานนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเมืองกาแลนเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นไปเช่าที่จัดงานเท่านั้นนะคะเมื่อเดือนมกราคมมือปืน2คนเข้าโจมตีนิตยสารซึ่งเป็นนิตยสารล้อเลียนของฝรั่งเศสชาลีเอ็บโดและที่เข้าไปโจมตีก็เพราะนิตยสารดังกล่าวตีพิมพ์รูปการ์ตูนพระศาสดามูฮัมหมัดในสัปดาห์ที่แล้วผู้วาดการ์ตูนของชาลีเอ็บโดนายเรนัลลูซีเอกล่าวว่าเขาจะเลิกวาดพระศาสดามูฮัมหมัดเพราะประเด็นนี้ไม่เป็นที่สนใจของเขาอีกต่อไปค่ะไปกันเกี่ยวกับเรื่องที่บัลติมอร์นะคะสืบเนื่องจากความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นที่เมืองบัลติมอร์ใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าหนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและเชื้อสายละตินอเมริกามีปัญหาเพราะว่าขาดโอกาสมาตั้งแต่เกิดและว่าคนเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปกล่าวปราศัยต่อเยาวชนจากชนกลุ่มน้อยที่นครนิวยอร์กและประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่ายังเยาวชนชายซึ่งเป็นผู้ที่มีผิวสีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อกวนและทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลและว่าการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความรุนแรงในเมืองต่างๆโดยเฉพาะเมืองอย่างบัลติมอร์และเฟอร์กิสันในรัฐมิสซูรีหลังการพบกับเด็กหนุ่มจากชนกลุ่มน้อยที่นครนิวยอร์กประธานาธิบดีโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคนเหล่านั้นมีความคิดเห็นและสิ่งที่พวกเขาพูดออกมานั้นมีพลังมากทีเดียวประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าในขณะที่สังคมไม่สามารถให้การรับประกันว่าทุกคนในสังคมจะประสบความสำเร็จแต่สังคมสามารถทำเพื่อที่จะช่วยให้คนหนุ่มที่ยากจนเหล่านี้มีโอกาสนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวตำหนินักการเมืองที่พูดถึงเรื่องความไม่เสมอภาคในขณะที่ตัดงบประมาณสำหรับการแก้ไขความยากจนค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นเมืองบัลติมอร์กำลังกลับคืนสู่ภาวะปกติหลังการจลาจลเป็นเวลา1สัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็เป็นล่าสุดที่เกี่ยวกับบัลติมอร์ค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลของเนปาลกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 7,365 คน หลังการพบศพอีก100ศพนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาล นั้นยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 14,000 คนทั่วประเทศด้วยในขณะเดียวกันจำนวนชาวยุโรปที่คาดกันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าหาตัวไม่พบอีก 1,000 คนนั้นเวลานี้ลดลงมาเหลือเพียง60คนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและใน สัปดาห์นี้สมาชิกพรรค Republican 3คนประกาศลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปลายปีหน้า ทำให้การแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันปีนี้น่าจับตามองอย่างมากเพราะมีผู้สมัครมากรายและส่วนใหญ่ไม่มีคะแนนยังไม่ทิ้งห่างกันนะคะจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับอดีตศัลยแพทย์ด้านประสาทเบนคาร์สันคือสมาชิกพรรครีพับลิกันคนล่าสุดที่ประกาศตัวลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้านะครับถือเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่เข้าสู่การแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่คาร์สันประกาศลงสมัครในวันนี้ที่บ้านเกิดของเขาในนครดีทรอยต์รัฐมิชิแกนที่ซึ่งเขาเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและมีแม่เพียงคนเดียวที่คอยเลี้ยงดูแต่กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพศัลยแพทย์เขาถือเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่สมาชิกพรรครีพับลิกันแนวอนุรักษ์นิยมทางสังคมในการหาเสียงเบนคาร์สันสัญญาว่าหากตนได้รับเลือกตนมีนโยบายที่จะควบคุมอำนาจของรัฐบาลกลาง
I think the government, as described in our Constitution, is wonderful. But now we've gone far beyond what our Constitution describes, and we've begun.
Ben Carson กล่าวว่าหน้าที่ของรัฐบาลกลางตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่รัฐบาลในปัจจุบันพยายามขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ไปกว่าที่ระบุไว้เนื่องจากความโลภของนักการเมืองที่ต้องการมีอำนาจเหนือประชาชนตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องลุกขึ้นต่อสู้ในเรื่องนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันอีกคนหนึ่งที่ประกาศลงสมัครในวันจันทร์เช่นกันคือคาลี่ฟิออริน่าอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Hewlett-Packard ที่หันมาทำงานทางการเมืองเธอเคยพ่ายแพ้ในการลงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีค.ศ.2010ทั้งเบนคาร์สันและคาลี่ฟิออริน่าต่างไม่เคยได้รับเลือกตั้งให้นั่งในรัฐสภามาก่อนนะครับแต่ฟิออริน่ากล่าวกับรายการ Good Morning America ในวันจันทร์ว่าการขาดประสบการณ์ทางการเมืองคือจุดเด่นของเธอ
Our nation was intended to be a citizen government and somehow we've come to this place in our nation's history where we think we need a professional political class I don't believe that and I will tell you as I've been out
คุณแคร์รีฟิออริน่าบอกว่าที่จริงแล้วรัฐบาลอเมริกันควรเป็นรัฐบาลพลเมืองถึงกันนั้นก็มีบางช่วงในอดีตที่เราต้องการนักการเมืองอาชีพแต่เธอไม่เชื่อในแนวคิดนั้นและเท่าที่เธอสัมผัสมาคนอเมริกันจำนวนมากก็เบื่อหน่ายกับนักการเมืองเช่นกันสำหรับสมาชิกพรรครีพับลิกันคนที่3ที่จะประกาศลงสมัครในวันพรุ่งนี้คืออดีตผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอไมค์ฮักเคอร์บี้ซึ่งเคยลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปีค.ศ.2008แต่พ่ายแพ้ให้กับสว.จอห์นแมคเคนก่อนหน้านี้มีผู้ประกาศตัวลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมาแล้ว3คนคือสว.เท็ดครูซรัฐเท็กซัสสว.แรนพอลรัฐเคนทักกี้และสว.มาโครูบิโอรัฐฟลอริดานักวิเคราะห์เชื่อว่าจะมีผู้สมัครในฝั่งพรรครีพับลิกันอีกหลายคนทยอยประกาศตามมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้สมัครและคะแนนนิยมที่สูสีคู่ขี้กัน
Well, it is the behind the scenes contest now. It's getting endorsements and activists and staff the right people to run your campaign. It's certainly
John Fortier นักวิเคราะห์แห่งศูนย์วิจัยนโยบาย Bipartisan Policy Center เชื่อว่าเวลานี้คือเวลาของการตกลงกันหลังม่านว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่หรือจะมีคณะทำงานหาเสียงมากน้อยแค่ไหนถือเป็นช่วงของการระดมทุนเพื่อประเมินศักยภาพของตนว่าจะสามารถยืนระยะตลอดการเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของผู้สมัครและผู้ที่จะลงสมัครของพรรครีพับลิกันชี้ให้เห็นว่าสว.มาโครูบิโอผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชและผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินสกอตต์วอลเกอร์คือผู้ที่มีคะแนนนำ3อันดับแรกสลับกันในแต่ละโพลตามมาติดๆด้วยสว.เท็ดครูซและสว.แรนพอลส่วนทางฝั่งพรรคเดโมแครตผู้ที่มีคะแนนนิยมมากที่สุดก็ยังคงเป็นฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพศคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันต้องขอประทานโทษเป็นอย่างมากนะคะที่เมื่อครู่เสียงหายไปช่วงนี้เป็นช่วงสปริงหรือฤดูใบไม้ผลิในกรุงวอชิงตันและเกสรดอกไม้ แพร่หลายทั่วเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอาการแพ้ในขณะที่อ่านข่าวต้องขอประทานโทษด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกสักครู่นะคะเราจะรับฟังข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการที่นิวยอร์กดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีใหญ่เพิ่มสูงขึ้นดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดและปิดที่ 18,070 ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,017 เพิ่มขึ้น12จุดนะคะส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,114 หลังจากที่เพิ่มขึ้น6จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย90เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,187 ดอลลาร์70เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ33บาท34สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเชิญรับฟังจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะข่าวธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตรียมประกาศว่าค่าเงินหยวนของจีนอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า10ปีซึ่งถือว่าบั่นทอนคำวิจารณ์ของสหรัฐที่ว่ากรุงปักกิ่งบิดเบือนค่าเงินหยวนนะครับ Wall Street Journal รายงานว่า IMF เตรียมระบุอย่างเป็นทางการว่าเงินหยวนนั้นอยู่ในระดับที่ยุติธรรมในรายงานที่จะออกมาในช่วงต่อจากนี้ภายหลังจากที่จีนดำเนินนโยบายบริหารค่าเงินมาเป็นเวลาหลายปีท่าทีของ IMF นี้น่าจะทำให้ความพยายามของสภาอเมริกันที่จะสอดแทรกความกังวลเรื่องค่าเงินหยวนในกฎหมายเรื่องการค้าที่ยังค้างอยู่ทำได้ยากขึ้นนะครับและยังเกี่ยวกับจีนครับจีนแสดงท่าทีต้อนรับไต้หวันที่ต้องการร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่มสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกับนายอิริกชูประธานพรรคก๊กมินตั๋งของไต้หวันซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนายอิริกชูกล่าวว่าไต้หวันต้องการเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนด้านสาธารณูปโภคแห่งเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่มโดยจะใช้ชื่อจีนไทเปแทนนะครับนอกจากนั้นแล้วทั้งสองคนยังได้ยืนยันกรอบความสัมพันธ์ภายใต้นโยบายจีนเดียวหรือวันไชน่าอีกด้วยก่อนหน้านี้จีนไม่สนับสนุนการขอเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง AIIB ของไต้หวันและบอกว่าการเป็นสมาชิกทั่วไปของไต้หวันต่อจากนี้จะได้รับอนุมัติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชื่อเรียกไต้หวันในฐานะสมาชิกในบางครั้งไต้หวันเรียกตนเองว่าจีนไทเปเช่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งไต้หวันร่วมมหกรรมกีฬานี้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักกีฬาจากจีนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับองค์การต่างๆเรียกร้องให้มีการผ่อนปรนหนี้ให้เนปาลเสียงเรียกร้องนี้มาจากกลุ่มเครือข่าย Jubilee Network USAซึ่งเป็นแนวร่วมของกลุ่มศาสนาและกลุ่มบรรเทาทุกข์นะครับผู้บริหารของเครือข่ายดังกล่าวบอกว่าหากสามารถบรรเทาหนี้ให้กับเนปาลที่มีภาระต้องจ่าย220ล้านดอลลาร์ต่อปีได้ก็จะสามารถนำเงินส่วนนั้นมาฟื้นฟูประเทศหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและยังเกี่ยวกับเนปาลนะครับเจ้าหน้าที่เปิดให้นักปีนเขาขึ้นเขาเอเวอเรสต์ได้และเก็บเงินนักผจญภัยเหล่านี้ 11,000 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับฤดูปีนเขานี้ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอไต่เขาเอเวอเรสต์ไปแล้ว357คนครับและปิดท้ายครับวันที่4พฤษภาคมกลายเป็นวัน Star Wars ตามความนิยมของสาวกหนังเรื่องนี้ที่อาศัยการพ้องเสียงของสำนวนอมตะจากหนัง Star Wars ที่ว่า May the Force be with you กับ May the Fourthซึ่งแปลว่าวันที่4พฤษภาคมนั่นเองสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าแฟนๆ Star Wars อาศัยโอกาสนี้แต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบนอกจากนั้นแล้วตัวอย่างการฉลองวัน Star Wars ยังมีในรูปแบบที่จัดเป็นกิจกรรมการกุศลด้วยอย่างที่เห็น ที่ซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเวลานี้มี3วิธีนะคะหรือ3ช่องทางที่คุณผู้ฟังจะเข้าไปดาวน์โหลดแอปเพื่อที่จะติดตามรับฟังรายการของเราหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของเราก็ได้นะคะเข้าไปที่ Store ของ Apple นะคะหรือที่ Google Play และในทางที่3ในตอนนี้คือ Amazon ค่ะที่เข้าไปแล้วดาวน์โหลดแอปของ VOA ภาคภาษาไทยได้เข้าไปที่ VOA ก่อนนะคะแล้วอย่าลืมเลือกภาษาไทยค่ะในช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและตัวนักกีฬาเองหลายเรื่องทีเดียวค่ะมาเสนอเชิญรับฟังค่ะ
ครับเริ่มตั้งแต่มวยคู่หยุดโลกไปก่อนนะครับซึ่งเราก็คงทราบผลกันแล้วว่ายอดนักมวยอเมริกันฟลอยด์เมเวเธอร์ได้ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับวีรบุรุษของชาวฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวในศึกกำปั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่โรงแรม MGM Grand นครลาสเวกัสท่ามกลางความกังขาของผู้คนทั่วโลกต่อความโปร่งใสในการให้คะแนนของกรรมการชาวอเมริกันทั้ง3คนนะครับชาวฟิลิปปินส์ทั่วประเทศยังคงแสดงความผิดหวังเสียใจและวิพากษ์วิจารณ์การชกครั้งนี้ตั้งแต่ระดับผู้นำรัฐบาลไปจนถึงชาวบ้านทั่วไปเฮอร์มินิโอโคโลมาโฆษกประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนแถลงว่าชาวฟิลิปปินส์ยังคงก้าวเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยและปาเกียวก็ยังคงเป็นวีรบุรุษนักชกที่ยิ่งใหญ่ของฟิลิปปินส์ต่อไปแม้จะประสบความพ่ายแพ้ในครั้งนี้และบอกด้วยว่าประธานาธิบดีอาคิโนขอแสดงความขอบคุณต่อปาเกียวซึ่งเป็นส.ส.ด้วยนะครับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวฟิลิปปินส์ทุกคนที่ประสบความยากลำบากในชีวิตแฟนมวยจำนวนมากเรียกร้องให้ปาเกียวแขวนนวมเนื่องจากอายุที่มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยากให้มีศึกนัดล้างตากับเมเวเธอร์เนื่องจากหลายคนยังคงกังขากับผลการชกครั้งนี้ดูเหมือนการชกของปาเกียวนั้นไม่ว่าจะนัดไหนก็ได้ยกระดับสปิริตของชาวฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นทุกครั้งนะครับท่ามกลางปัญหามากมายเช่นข่าวการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบาลการต่อสู้ยืดเยื้อกับกลุ่มกบฏทางใต้ของประเทศและภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้งเช่นพายุไต้ฝุ่นไหเยี่ยนเมื่อปีค.ศ.2013ส่วนทางเมเวเธอร์ที่เพิ่งคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่5มาสดๆร้อนๆตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าตนจะยอมคืนเข็มขัดแชมป์โลกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะขณะนี้ตนกำลังดื่มด่ำกับชัยชนะเมื่อวันเสาร์ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเมเวเธอร์เตรียมคืนเข็มขัดทั้งหมดเพื่อให้นักมวยคนอื่นๆได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นแชมป์โลกบ้างซึ่งทางองค์การมวยโลกหรือ WBO ยืนยันแล้วว่าตอนนี้เข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวทที่เคยเป็นของปาเกียวได้ว่างลงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแม้เมเวเธอร์จะยอมคืนตำแหน่งแชมป์แต่ก็มีข่าวว่าเขาไม่ยอมคืนเข็มขัดประดับมรกตที่มอบให้กับผู้ชนะเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ซึ่งมีมูลค่าถึง$1,000,000ครับไปต่อกันที่เทนนิสนะครับแม้โรเจอร์เฟเดอเรอร์จะสามารถคว้าแชมป์รายการที่85ในเส้นทางอาชีพของเขาได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในรายการอิสตันบูลโอเพ่นและทำให้คะแนนสะสมนักเทนนิสชายของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 8,635 คะแนนแต่ก็ยังคงห่างจากมืออันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันโนวัคโจโควิชกว่า 5,000 คะแนนทำให้โจโควิชครองอันดับ1นานถึง40สัปดาห์แล้วส่วนอันดับ3ก็คือแอนดี้เมเร่นักเทนนิสจากสกอตแลนด์นะครับและอันดับ4ราฟาเอลนาดาลที่กำลังเตรียมลงแข่งมาดริดโอเพ่นในสัปดาห์นี้ครับส่วนกอล์ฟนะครับโปรชาวไอแลนด์เหนือลอรี่แมคกิลลอยฉลองวันเกิดครบ26ปีในวันจันทร์นี้ด้วยตำแหน่งมืออันดับ1ของโลกต่อไปจากการจัดอันดับ World Golf Ranking อย่างเป็นทางการแมคกิลลอยเพิ่งคว้าแชมป์ World Match Play Championship สดๆร้อนๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเอาชนะแกรี่วูดแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งก็ทำให้แมคกิลลอยสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟคนที่3ของโลกต่อจากแจ็คนิคลอสและไทเกอร์วูดส์ที่สามารถคว้าแชมป์ได้อย่างน้อย10รายการก่อนที่จะผ่านวัยเบญจเพสไปนะครับและเมื่อพูดถึงไทเกอร์วูดส์ก็คงจะไม่สามารถข้ามข่าวนี้ไปได้เพราะเมื่อวานนี้ไทเกอร์และแฟนสาวนักสกีทีมชาติสหรัฐ ลินซี่วอนที่คบหาดูใจกันมา3ปีก็ประกาศยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่มีเวลาให้กันเนื่องจากทั้งคู่ต่างยุ่งกับตารางเวลาของตัวเองลินซี่วอนโพสต์ใน Facebook ในวันอาทิตย์ว่าตนและไทเกอร์ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเดินคนละทางแต่ก็จะจดจำเรื่องดีๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาไว้ต่อมาไทเกอร์ก็ได้โพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ทางการของเขาเองเช่นกันนะครับวูดส์และวอนปรากฏตัวคู่กันต่อสาธารณชนครั้งล่าสุดในการแข่งขันกอล์ฟ The Masters เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นรายการแรกที่ไทเกอร์วูดส์กลับไปลงเล่นหลังจากพักฟื้นฟูฝีมือเป็นเวลาถึง2เดือนครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และปิดท้ายอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ใครเข้ามาครองอันดับที่หนึ่งเชิญรับฟังจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใครๆก็ถอยห่างให้กับหนังฟอร์มยักษ์ Avengers ภาค2ตอน Age of Ultron ทำเนียบหนังทำเงินจึงดูไร้คู่แข่งแต่ความคาดหมายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ว่ารายได้ของ Avengers ตอนใหม่นี้จะสู้กับปฐมภาคได้หรือไม่แต่ก่อนไปฟังผลมาดูอันดับ5กันก่อนนะครับโฮมหนังแอนิเมชันสำหรับครอบครัวยังติดหนึบอยู่ในท็อป5กินนอนๆที่ทำเนียบหนังทำเงินเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองมาแล้ว6สัปดาห์ What did you do to my car? It should hover much better now. I am prepared to accept one of your traditional gestures of human และที่นำหน้าอยู่ไม่ไกลคือนายตำรวจที่ควบรถเซ็กเวย์อยู่จากภาพยนตร์ชวนหัวพอลบลาดมอลคอปภาค2ที่คราวนี้พระเอกวัยกลางคนของเรามาปราบตัวร้ายที่นครลาสเวกัส They say Las Vegas has the best security in the world, but we're about to find out. Let's go. Someone's taken down the hotel. Furious Jet แผ่วลงมาอย่างแรงนะครับร่วงจากที่1มาหายใจรถต้นคอนายตำรวจพอลบลาดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแก๊งรถซิ่งคนซ่า Furious Jet รับเงินไปเพียง6ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับอันดับ2ไต่ขึ้นมาจากกลางตารางสัปดาห์ที่แล้ว The Age of Adeline ภาพยนตร์ดราม่าชีวิตสาวสวยที่เซลล์ร่างกายไม่ยอมชราลงแม้แต่วันเดียวหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุ Don't you miss having someone to love? It's not the same when there's no growing old togetherครับเรื่องนี้ได้ดาราดังจากซีรีส์ Gossip Girl Blake Lively นำแสดงอย่างไรก็ตามรายได้แผ่วเบาอยู่ที่ 6,250,000 ดอลลาร์เท่านั้นอันดับหนึ่งตามความคาดหมาย Avengers ตอน Age of Ultron เปิดตัวอย่างสนั่นกับรายได้188ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือภาคนี้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ต้องรบกับศัตรูหุ่นภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่จิตสำนึกบิดเบือนมุ่งล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ There's only one path to peace. They're extinction. ครับแม้รายได้จะทิ้งห่างคู่แข่งรายอื่นๆในสัปดาห์นี้หลายปีแสงแต่ยังสูงไม่ถึง Avenger ภาคแรกที่เคยทำไว้ที่กว่า200ล้านดอลลาร์และเป็นภาพยนตร์ที่ครองอันดับหนึ่งด้านรายได้ในสัปดาห์เปิดตัวซึ่งยังหาใครปราบไม่ได้มา3ปีแล้วนะครับสรุปว่าถ้ามองในแง่ดีคงจะพูดได้ว่าถึงอย่างไรรายได้ก็ยังเข้ากระเป๋าค่ายดิสนีย์ผู้จำหน่ายหนังจากการ์ตูน Marvel ไม่ว่า Avengers ภาคไหนจะเข้าวินครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.